Planetárium.
Hvězdárna v Teplicích se chce zapojit do evropského projektu sledování kosmického odpadu na oběžné dráze kolem Země. Víc nám poví její ředitel, astronom Zdeněk Moravec.
Proč zanikla dynastie stavitelů pyramid z Gízy a jak se dostala k moci dynastie tzv. Slunečních králů? Záhadu tří královen budeme řešit s egyptologem Miroslavem Wernerem.
Uslyšíte obvyklý přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a můžete se těšit i na pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Vědcům se podařilo odhalit původ plastových nanočástic, které se dost nečekaně a ve velkém množství našly v řadě vzorků ledu a sněhu ze špatně přístupných alpských vrcholů. Podle pokročilých matematických modelů se tam nejspíš dostali s větrem, vanoucím z oblasti německého Porúří, z Nizozemska, Paříže a dokonce i Londýna. Podobné je to v Himaláji. I tamní sníh obsahuje nano- a mikroplasty přiváté zřejmě ze znečištěného podhůří silnými větry.
V Británii roztálo sněhové pole přezdívané Sfinga, které se nachází na úpatí Skotské vysočiny v ledovcovém údolí pod horou Brériach, třetí nejvyšší horou britských ostrovů, a obvykle vydrží až do další zimy. Za posledních 300 let Sfinga roztála jen 8krát, z toho 5krát po roce 2000. Podle odborníků je to další z důkazů o postupujícím oteplování naší planety. Ve Skotsku jsou i jiná podobná sněhová pole, postupně jich však ubývá.
Moravské zemské muzeum odhalilo v brněnské Francouzské ulici pamětní desku tzv. Šamanově loutce z doby lovců mamutů. Našla se tam před 130 lety při hloubení kanálu. Loutka z mamutoviny, z níž zbyla hlava, trup a levá ruka, ležela u pozůstatků těžce nemocného muže, který byl asi šamanem. Kromě loutky měl totiž v hrobě i ohlazený konec sobího parohu, který mohl být paličkou na buben, a také sadu kotoučků z mamutoviny, kostí a kamene.
K zajímavému nálezu došlo v jedné vile poblíž Pompejí, zasypané také v roce 79 výbuchem Vezuvu. Archeologové tam vykopali místnost, která zřejmě sloužila za obydlí rodině otroků. Našla se v ní tři dřevěná lůžka, z toho jedno dětské, truhla s kovovými a látkovými předměty, patrně součástmi koňského postroje, oj povozu, pár amfor, džbánů a také nočník. Římané považovali otroky za svůj majetek a tak se toho o jejich osobním životě moc neví.
V červnu 2022 odstartuje do kosmu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, která bude mít na palubě jubilejní 10. družici v historii České republiky a Československa. Bude to malý CubeSat, kostka o hraně 10 cm, nazvaná Planetum 1. Jedná se o společný projekt pražského planetária a tamních hvězdáren, podpořený českým startupem Spacemanic, výzkumným a zkušebním leteckým ústavem v Praze a samotným hlavním městem.
Řídící centrum mise se bude nacházet právě v pražském planetáriu a bude otevřené pro školní exkurze a různé workshopy, během nichž bude možné družicí komunikovat, získávat data o průběhu jejího letu nebo pořizovat snímky z oběžné dráhy.
Družice se bude pohybovat ve výšce 550 km a kromě kamery bude mít na palubě i zařízení pro měření magnetického pole Země umístěné na výklopném rameni. Energii k práci jí budou dodávat solární panely.
K družici Planetum 1 se vrátíme v některém z příštích vydání našeho pořadu. Teď se pojďme věnovat dalšímu projektu, do kterého by se měla zanedlouho zapojit pro změnu Severočeská hvězdárna v Teplicích.
Na Na oběžné dráze kolem Země se dnes vedle spousty užitečných družic a také dvou vesmírných stanic, mezinárodní a čínské, nacházejí tisíce aparátů zcela nefunkčních a efektivně mrtvých. A kromě nich i spousta dalšího odpadu.
Jde o nejrůznější drobné součásti, trosky a úlomky, které vznikají stále hustším kosmickým provozem. Všechny obíhají kolem Země rychlostí v řádu kilometrů za sekundu a pokud se srazí, vyprodukují další, sice ještě drobnější, ale o nic méně nebezpečné smetí.
Tenhle nepořádek ohrožuje funkční družice a v případě pilotovaných letů i lidské životy. Proto se už nějakou dobu vědecká komunita snaží vymyslet, jak množství odpadu na orbitě snížit. Než vědci nějaké řešení najdou, snaží se nebezpečné objekty alespoň sledovat.
Se svou troškou do mlýna se k tomu chystá přispět i Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích. Pojďme si o tom povídat.
Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Monitorováním kosmického odpadu se má v budoucnu zabývat jeden z projektů Evropské unie, k němuž se chystá připojit i Teplická hvězdárna. Projekt nám představí její ředitel, astronom Zdeněk Moravec.
My jsme začali pracovat v této oblasti už v roce 2016, kdy jsme se zapojili do projektu, který se věnoval sledování satelitů a kosmického odpadu pro Evropskou kosmickou agenturu. A od té doby jsme získali hodně zkušeností, vybavili jsme se přístrojově, udělali jsme si spoustu programů, softwaru, který je schopný zpracovat naše pozorování a Evropská kosmická agentura nám potvrdila, že naše pozorování jsou dostatečně přesná a začala s náma spolupracovat trvale. No a před několika lety se začalo uvažovat o tom, že se vytvoří evropský projekt, rámec, který nabídne členským státům Evropské unie zapojení do projektu, který bude dělat nikoliv Evropská kosmická agentura, ale přímo Evropská unie, která vlastní mnoho zařízení na oběžné dráze, třeba navigační satelity Galileo a další družice, které sledují Zemi. A to je majetek, který si chce Evropská unie ochránit. A z toho důvodu má zájem na tom, aby samotná Evropská unie sledovala to blízké okolí Země a uchránila ten svůj majetek. A program, který má zkratku EUSST, a znamená to vlastně, že Evropská unie se věnuje vyhledávání objektů v blízkém okolí Země, jejich dalšímu sledování a ochraně Země před těmito objekty, tak tento program má počátek před několika lety, kdy bylo vytvořeno konsorcium několika států, které mají kosmické agentury. No a časem se přišlo i s tím, že by se mohly zapojit další země do tohoto konsorcia, takže my jsme prostřednictvím ministerstva dopravy se rozhodli, že se zapojíme, že zapojíme naše dalekohledy, naše zkušenosti a připojíme se k tomu sledování v rámci tohoto programu.
Pojďme si teď říci podrobněji, co všechno k tomu takzvanému kosmickému smetí patří.
O jaké objekty se většinou jedná?
Kosmické smetí nebo odpad nebo taky kosmická tříšť, to jsou objekty, které na oběžné dráze Země obíhají v důsledku toho, že je tam vynesl člověk a buď se s nimi něco stalo se nějaká porucha, nebo prostě přestali sloužit. V horším případě se rozpadly nebo srazily, vytvořily menší kousky, které tam létají a které vlastně v důsledku toho, že tam chybí třeba nějaké větší síly odporu nebo tření, tam létají stále a budou tam létat do budoucna. No a jelikož lidstvo tam vysílá stále více a více družic, tak jich tam bude taky stále víc a víc létat a navzájem si samozřejmě mohou překážet. A pokud jsou to objekty, které nejsou řízeny ze Země, tak se budou srážet samozřejmě čím dál víc a víc a proto se tomu věnuje velká pozornost. Jednak jsou programy, které se budou snažit o nějaký jakýsi úklid, a jednak by po sobě každý měl tak nějak uklidit. Každý, kdo tam nějakou družici vynese, tak po skončení její životnosti by ji měl buď navést do atmosféry, aby schořela, nebo ji odvést na nějakou dráhu, kde ten objekt nebude vadit a kde se s ničím nesrazí. No, takových objektů je tam velké množství. Družic bylo vyneseno pomalu 50 000 do blízkého okolí Země. No a z nich víc než polovina je nefunkčních, takže tam obíhají jen tak pro nic za nic a spíše teda překáží, než aby něco přinášeli. No a mezi tím se tam vytvořily úlomky těch družic, to kosmické smetí. No a pokud jde třeba o částice, které mají velikost větší než 1 cm, těch je tam kolem milionu a s tím, jak zmenšujeme rozměr, tak řádově to množství částic se stále zvyšuje, takže pak nad 1 mm už tam jsou stovky milionů objektů a tak dál.
A jak malé objekty jsou vlastně vidět ze Země? Jakým způsobem se nacházejí?
Záleží samozřejmě na tom, jak máme silný dalekohled, jak jsme šikovní a jakou techniku používáme. Většinou se ty objekty na nízké dráze sledují pomocí radarů a tam záleží na odrazivosti teda v tom radiovém oboru. A centimetrové objekty se tam dají zachytit. My optickými dalekohledy, jaký máme třeba v Teplicích, tak jsme schopni detekovat objekty typu CubeSat, tedy ty družice, které mají rozměr asi krychle o straně 10 cm, takže 10-centimetrový objekt dokážeme zachytit a určit mu dráhu.
Je pochopitelné, že srážka navigačního satelitu nebo orbitální stanice s tělesem o velikosti nanodružice typu CubeSat by nejspíš byla fatální. Co ale drobnější smetí?
Může být centimetrová šupinka od prýsklého laku nebo miniaturní šroubek vypadlý z konstrukce nějaké družice příčinou velkých problémů na oběžné dráze? I takovéto miniprojektily mohou napáchat velkou škodu, říká astronom Zdeněk Moravec.
Jsou známé i kolize, například solární panely Mezinárodní vesmírné stanice ISS dostaly zásah od několika milimetrového objektu a ty důsledky jsou samozřejmě velice vážné. Pokud by nějaký rychlý objekt zasáhl třeba přímo stanici ISS, tak by mohl ohrozit i lidské životy té posádky. Je to tím, že ty rychlosti, kterými ty objekty obíhají Zemi, jsou samozřejmě nějakých 8 km za sekundu a i ty vzájemné rychlosti mohou být řádu kilometrů za sekundu, protože ty objekty obíhají v různých směrech a můžou se potkat s různými rychlostmi. No a ten zásah tady může způsobit velice snadno nějakou škodu na majetku, může způsobit to, že družice, která stála miliony euro, že zkrátka bude nefunkční a ty peníze přijdou vniveč a samozřejmě co ještě horší, že třeba ty posádky lidské mohou být ohroženy. Ty škody způsobí i centimetrový objekt, který se pohybuje touto rychlostí, protože ta kinetická energie potom, která se při té srážce předá, při tom nárazu té funkční družici třeba, je opravdu obrovská.
Jakým způsobem se tedy Severočeská hvězdárna v Teplicích hodlá zapojit do nového projektu Evropské unie k monitorování kosmického smetí?
A je na to patřičně technicky vybavena? O tom stále hovoří její ředitel Zdeněk Moravec.
Vybaveni jsme, ale chceme to naše vybavení dále zlepšovat, protože ty dalekohledy, které jsme do toho zapojili, nebyly původně určené pro toto sledování, takže teďka máme v plánu vylepšit náš dalekohled, zvětšit jeho dosah, zvětšit přesnost najíždění naší montáže a přesnost i toho sledování těch objektů, které se pohybují velice rychle, takže potřebujeme opravdu velice přesnou montáž dalekohledu, která zachytí ty objekty a dokáže je sledovat. No a potřebujeme i velice citlivou kameru, která má široké zorné pole, aby jsme mohli zachytit i objekty, které nemají tak přesnou dráhu. No a chceme se do toho zapojit s tím, že budeme pro Evropskou unii sledovat tato tělesa podle požadavků, které nám dají. Většinou se bude jednat o objekty, které jsou trochu dál od Země, na středních drahách, to znamená ve výškách 10-20 tisíc kilometrů nad Zemí, a nebo na té geostacionární dráze, což je nějakých těch 35 tisíc kilometrů od nás.
Monitoring sleduje odpad, ale tím prostorem samozřejmě prolétají i tělesa jiná. Mám tím na mysli planetky nebo meteoroidy. Je šance, že se při tom zachytí takováhle tělesa?
Tak možné to samozřejmě je, my tato tělesa taky můžeme mít na snímcích, ale jde o to, čemu věnujete pozornost a na co máte vlastně přizpůsobenou tu metodiku toho pozorování. My většinou dopředu známe dráhu toho tělesa, aspoň přibližně, takže s tou rychlostí, jak se to těleso pohybuje, sledujeme ten satelit nebo ten kousek toho odpadu. Samozřejmě jak ty družice, tak i ostatní tělesa na dráze kolem Země můžou dostat zásah i od nějakého meteoroidu nebo planetky. To je známá věc, ale hvězdárny, které se věnují sledování těchto planetek třeba, používají jinou metodiku pozorování. Je založena na tom, že ty objekty se nachází ve větší vzdálenosti, zpravidla mnohem dál než měsíc, a teprve se k nám třeba přibližují a počítá se jim dráha tak, aby jsme co nejpřesněji věděli, jak se přiblíží. K těm přiblížením dochází, ale ne tak často, takže potřebujete opravdu velice pozorně sledovat to okolí Země, čemuž se věnují přehlídky oblohy typu Catalina Sky Survey a podobně.
Kdy bude mít teplická hvězdárna jasno, že se do projektu skutečně zapojí?
A kdy bude zmíněný evropský projekt spuštěn?
Máme teďka v přípravě smlouvu s ministerstvem dopravy, která vlastně ten smluvní vztah nějakým způsobem ustanoví, a ministerstvo dopravy jedná s Evropskou unií o zapojení České republiky. Ten začátek, to zahájení programu partnerství naší republiky s tím konsorciem EU-SST by mělo být zahájeno k 1. lednu 2023.
Co tím získáte vy jako organizace, protože teplická hvězdárna vznikla především jako lidová hvězdárna, tedy pro takovou tu popularizaci astronomie, a tohle už je vlastně vědecká činnost, na kterou nebyla ta hvězdárna původně projektována, takže co tím vy získáte?
Tak samozřejmě tím, že se zapojujeme do výzkumu, do vědeckých programů, tak získáváme zkušenosti, znalosti, které můžeme dál předávat i našemu obecenstvu, lidem, kteří k nám přijdou, tak je můžeme seznamovat s tím, co se děje aktuálně třeba v tomto oboru, což je nepochybně zajímavý, protože by to mělo zajímat každého, jestli třeba fungují družice GPS nebo co se děje s kosmonauty. Takže my jsme schopni to sledovat a poznatky můžeme předávat dál. No a kromě toho samozřejmě je tam i nějaký finanční benefit. Nebudeme to dělat úplně zadarmo, ale očekáváme, že si přilepšíme k našemu rozpočtu významně.
Nebude vám trošku překážet to město kolem, myslím, světlo?
To je samozřejmě pravda, že jsme hvězdárna, která se nachází v těsné blízkosti města, a světelné znečištění nám znesnadňuje práci. Pokud by naše hvězdárna s naším vybavením byla někde, řekněme, mimo město, v horách, kde jsme daleko od světelného znečištění, tak bychom mohli detekovat i slabší objekty a možná bychom měli i lepší počasí někde jinde. Snažíme se jednat, město Teplice nám vychází většinou vstříc, pokud máme nějaký požadavek, že nám třeba nějaké světlo překáží, tak nám zatím vycházeli vstříc. Horší je to tam, kde město nedosáhne, což už je soukromý sektor, to jsou různé haly, provozy, které vznikají v okolí města a kde většinou majitelé nesledují naše zájmy a můžou nám samozřejmě zkomplikovat trošku situaci tím, že používají velice špatné osvícení svého areálu.
Tak a úplně nakonec, pokud tedy připomeneme ty aktivity pro veřejnost, co všechno nabízíte?
Tak veřejnosti nabízíme na hvězdárně prohlídky s dalekohledem, pokud je jasné počasí, mohou se u nás návštěvníci podívat do dalekohledu na objekty, jako je měsíc, planety, hvězdokupy a tak dál. Pokud je zataženo, nabízíme prohlídku hvězdárny, máme tam výstavu, můžeme nabídnout přednášky, pravidelně u nás probíhají přednášky na nějaká aktuální témata v rámci cyklu setkání v první čtvrti a rovněž spolupracujeme s Ústeckou univerzitou a pořádáme Café Nobel.
Což je cyklus přátelských setkání s vědou, na kterém se podílí i Český rozhlas Sever prostřednictvím redakce našeho magazínu.
O současných i budoucích aktivitách Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích hovořil ředitel této instituce astronom Zdeněk Moravec.
Pokud vše dopadne tak, jak bylo v rozhovoru nastíněno, stane se teplická hvězdárna jediným tuzemským pracovištěm, které se bude cíleně věnovat sledování a monitoringu kosmického smetí. A to zní opravdu dobře.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie bude tentokrát Miroslav Cimr povídat o táborových ohních na Slunci.
Minule jsme se věnovali Slunci a takzvanému slunečnímu větru, který tvoří převážně jádra vodíku a hélia, doprovázená tokem elektricky nabitých částic, elektronů. A u naší mateřské hvězdy, tedy u Slunce, ještě zůstaneme. Mimochodem, nedávno předpovídaná polární záře, která se nakonec nad naším obzorem nekonala, s naším minulým tématem úzce souvisela. Dnes si ale povíme o táborových ohních. Ne, nebudeme skautům či trampům fušovat do řemesla a dávat návody na správné rozdělávání ohňů. Řeč bude o objevu, se kterým vyrukovali astronomové po prozkoumání prvních snímků sondy Evropské kosmické agentury a americké NASA Solar Orbiter. Sonda byla v té chvíli od Slunce pouhých 77 milionů kilometrů. Tato mise je společným dílem 12 členských států ESA a nás může těšit, že na ní mají významný podíl i naši vědci a technici. Pracovali na přípravě 4 z 10 přístrojů, které jsou na palubě sondy. Solar Orbiter je unikátní tím, že zkoumá Slunce skutečně zblízka a z poloh, ze kterých se dosud lidstvo na svou mateřskou hvězdu nepodívalo. Dráha je podobná dráze planety nejbližší Slunci, Merkuru, musí tedy odolávat nejen vysokým teplotám, ale i značné radiaci. Vraťme se však ke zmíněným táborovým ohňům. Tak výzkumníci nazvali miniaturní erupce, které rozpoznali z podrobných snímků sluneční granulace. Pro názornost, tuto granulaci bychom mohli přirovnat k rýži při jejím vaření, když už voda z hrnce zmizela, lépe řečeno vsákla se do rýžových zrnek. Mezi granulemi si vědci všimli spousty jasných plamínků. Výkon těchto táboráků je řádově 6 až 9krát menší než zmíněných granulí. Domněnka, že jde o jakési zmenšené verze klasických slunečních erupcí, potvrzena zatím není. Stejně jako teorie, že tyto erupce jsou sice miniaturní, ale ve svém souhrnu přispívají k ohřevu sluneční korony. Záhada, co korónu pohání a rozpaluje na teplotu 200krát vyšší, než má povrch Slunce, zatím trvá a je stále jedním z největších tajemství sluneční fyziky. Co je ovšem nepochybné, je, že mise sondy Solar Orbiter pokračuje a že jistě přinese další cenné a možná i překvapivé poznatky.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V listopadu hrajeme o knihu teoretického fyzika Petra Kulhánka Duchové vesmíru a neb 13. příběhů o neutrínech. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši otázku.
Napište nám, kde se nachází největší urychlovač částic na světě, jaké je jeho jméno, jak hluboko pod zemí je skryt a kolik měří v obvodu.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 21. listopadu. Hodně štěstí.
A my se za chvilku vydáme do Egypta, a to v rámci jedné narozeninové reprízy.
Na pyramidovém komplexu v Abu Síru objevili v roce 2014 čeští egyptologové hrobku do té doby neznámé královny z období staroegyptské 5. dynastie Chentkaus III. Objev si získal u nás i ve světě mnoho pozornosti.
Jen velmi málo se však tehdy psalo o samotné královně, jaké bylo její postavení, v jak složité době žila a podařilo se díky objevu její hrobky zaplnit další bílé místo v historii dynastie tzv. Slunečních králů druhé poloviny 3. tisíciletí před Kristem?
V rozplétání této komplikované historie se hráli čeští egyptologové významnou roli. Rok po nálezu zmíněné hrobky jsme si o tom v Planetáriu povídali s asi nejznámějším českým egyptologem současnosti, profesorem Miroslavem Wernerem.
Ten oslavil koncem letošního října kulaté 80. narozeniny. Při té příležitosti jsme se rozhodli k našemu 6 let starému povídání vrátit. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Synové slunce, vzestup a zánik páté dynastie. Tak se jmenovala publikace profesora Miroslava Wernera z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která se před 6 lety objevila na pultech knihkupectví.
Šlo o monografii psanou v angličtině, v níž byla zachycena převratná doba nástupu a působení králů, za jejichž vlády přestaly v Egyptě platit staré pravdy a ekonomické jistoty se dramaticky měnily.
Jak nám v roce 2015 řekl Miroslav Werner, významné místo v jeho nové knize a konec konců v celé historii páté dynastie měla právě donedávna neznámá královna Chentkaus III., stejně jako dvě její předchůdkyně téhož jména.
Vydáme se za nimi do egyptského Abusíru, kde čeští egyptologové pracují od 60. let minulého století.
Abusír je vlajkovou lodí české egyptologie v Egyptě. Ten objev hrobky královny Chentkaus III. Je velmi zajímavý a velmi důležitý spíše z historického hlediska, než z hlediska, řekněme, stavebně archeologického. Jde o poměrně velmi malou, skromnou hrobku, která se neliší od hrobek jejich synů, s nimiž její hrobka je v jedné řadě poblíž zádušního chrámu krále Ráneferefa. Hrobka byla nalezena ve velmi zbědovaném stavu, nepochybně opakovaně vyloupena nejdříve zloději, kteří hledali poklady, potom zloději, kteří sem přicházeli jako do snadného kamenolomu, pro materiál potřebný ke stavbě hrobek v pozdní době, které se nacházejí opodál. Ten hlavní význam této hrobky vidím v objevu několika stavebních nápisů. Jde o takové kurzivní semihieratické nápisy, které jsou zaznamenány na jádrovém zdivu hrobky. Bohužel nedochovalo se nám tam obložení, například kaple v nadzemní části hrobky, kde by nepochybně byla velká stéla ve tvaru takzvaných nepravých dveří se jménem a také základními tituly královny, které by pro nás pochopitelně byly velmi důležité. Ale už tyto stručné, krátké stavební nápisy, které nás informují o tom, že jde o hrobku, jednak královské manželky Chentkaus, ale také královské matky Chentkaus, jsou mimořádně důležité, protože nám upřesňují postavení této osobnosti ve velice složité době, zhruba v polovině páté dynastie, kdy jako už párkrát předtím se královská rodina ocitla na rozcestí. Ale to bychom se museli vrátit o kousek nazpět a já se o to pokusím.
S egyptologem Miroslavem Wernerem se nejprve přesuníme o 60 let nazpátek, na přelom 50. a 60. let, kdy padlo rozhodnutí požádat egyptskou vládu vedle probíhajících výzkumů v Núbii také o udělení archeologické koncese na výzkumy v Abusíru.
Jak svůj tehdejší zájem čeští egyptologové odůvodnili?
V té argumentaci, kterou používá profesor Žába, samozřejmě dominovaly zejména na naší straně tady argumenty, řekl bych, dobově podmíněné o tom, jak právě tato lokalita nám pomůže objasnit sociální problémy starého Egypta, třídní boj ve starém Egyptě v této době a podobně. Nicméně pro egyptologii Abusír vždy byl spjatý se dvěma hlavními otázkami. Jednou archeologickou a jednou historickou. Ta historická otázka by se dala říct asi takto. Za jakých okolností zanikl slavný rod čtvrté dynastie? králů tak významných jako Cheops, Chafre, Menkaure, rod stavitelů divu světa, pyramid v Gíze. A za jakých okolností nastoupil rod, který nazýváme pátou dynastií, označovaný také někdy v egyptologické literatuře jako sluneční králové. Odkud se vzali, odkud přišli, za jakých okolností se tento rod prosadil. Jeho nástup ležel naprosto v temnotách a byl akorát opředený legendami, z nichž ta nejslavnější o božském zrození králů páté dynastie je zaznamenána na papiru Westcar. Podle této povídky rod měl být počat přímo slunečním bohem Rém z jeho pozemského spojení se ženou, tedy pozemšťankou, manželkou kněze jeho slunečního kultu na místě zvaném Sachebu, kde měl ležet chrám tohoto boha.
Proč ale zanikla slavná čtvrtá dynastie egyptské staré říše, čímž se uvolnilo místo k nástupu páté dynastie takzvaných slunečních králů? U této otázky došly vědci po mnoha desítkách let výzkumů do stádia, kdy se mohou pokusit ji zodpovědět.
Sice je to stále jen hypotéza, ale takhle nějak to třeba mohlo být, říká egyptolog Miroslav Werner.
Slavný rod čtvrté dynastie velmi pravděpodobně zanikl díky souběhu několika nešťastných okolností. Především země a zejména její ekonomika byla velmi vyčerpaná stavbou obrovských pyramidových komplexů. Tam nešlo o nějakou megalománii faraonů, ale o ideologicky nesmírně závažné stavby, stavební díla, která měla sloužit k upevňování egyptského státu, nejen faraonovy autority. Když si uvědomíme, že v době stavitelů pyramid v Gíze měl Egypt asi jeden na nejvýš 1,5 milionu obyvatel, rozptýlených od Středozemního moře až po první nilské peřeje u Asuánu v Nilském údolí, že jeho zdroje tehdy byly nesmírně omezené, tak není, myslím, zapotřebí zvlášť rozebírat to, že tyto nákladné stavebně, organizačně, materiálně stavby pyramidy zemi nesmírně vyčerpaly. Druhou nešťastnou okolností byly změny počasí, klimatu, k nímž docházelo v té době, které postupně gradovaly a souvisely s ústupem takzvaného pozdního neolitického subpluviálu, kdy zhruba do poloviny 3. tisíciletí před Kristem ještě doznívalo období, během kterého se vyskytovalo více dešťových srážek. A ta oblast například kolem pyramid, kterou dnes vidíme už jenom jako poušť a vlastně už po celá staletí, ba tisíciletí jako poušť, tak v té době ještě tak docela pouští nebyla. Připomínala spíš Sahel, oblast, kterou můžeme vidět v Súdánu 1000-1500 kilometrů dál na jih. Tou třetí okolností byla nepochybně nešťastná skutečnost, k níž došlo v královské rodině. Panovníkovi Menkaureovi se nenarodil včas nejstarší syn, následník trůnu. Narodil se mu syn s jeho hlavní královnou, Chámerer-Nepti II., který se jmenoval Chuenre, ale podle dochovaných dokladů zemřel buď ještě dříve než jeho otec jako malý chlapec, a nebo se narodil krátce po otcově smrti. Takže došlo vlastně k přerušení dynastie a za těchto dramatických okolností, kdy existovali bratři krále Menkaurea, synové jeho otce Chafrea, tedy Chefrena, byť s různými jinými královnami, tak v tomto okamžiku vystoupila do popředí žena, která byla dcerou krále Chafrea a byla považovaná z hlediska kontinuity rodu za nejkompetentnější k tomu, aby přenesla dál královskou krev. Jenomže ona už byla vdaná a jejím manželem nebyl žádný princ, jak se zdá, ale soukromá osoba, asi vysoce postavený úředník, hodnostář. Tato žena se jmenovala Chentkaus a o jejím významu vypovídá její velice zvláštní, svým způsobem unikátní hrobka na pyramidovém poli v Gíze poblíž údolního chrámu krále Menkaurea. Jde o dvoustupňovou hrobku, která byla vybudovaná ve dvou etapách. Ten spodní stupeň je vlastně skalní masiv, upravený do podoby víceméně čtvercového půdorysu. Ten druhý stupeň byl přidaný dodatečně. Hrobku prozkoumal ve 30. letech minulého století egyptský archeolog Selim Hassan a od okamžiku, kdy objevil nápisy, spíš zbytky nápisů v této hrobce, tak se mezi egyptology rozpoutala velká diskuse o tom vlastně, kdo to byla ta královna Chentkaus, protože její titul, hlavní titul, bylo možné interpretovat dvojím způsobem. Buď jako královská matka a král Horního a Dolního Egypta, anebo matka dvou králů Horního a Dolního Egypta. Gramaticky oba výklady jsou možné, nicméně důsledky interpretace té či oné jsou diametrálně odlišné. Diskuze se zdála být inkonkluzivní, prostě nedala se uzavřít a čekalo se, že snad někdy nějaký nový objev by mohl do této spletité záležitosti vnést trochu světla.
Od výzkumu Selima Hassana uplynulo dobré půl století. Vědci se během té doby přiklonili spíše k druhé variantě čtení originálního titulu královny Chentkaus, tedy matka dvou králů Horního a Dolního Egypta. Jasno však stále neměli.
V druhé polovině 70. let minulého století získali naši egyptologové novou koncesi v Abusíru, která zahrnovala území od Neferirka Kareova pyramidového komplexu na jih až po okraj severní Sakáry.
Na přelomu 70. a 80. let pak zahájili práci v malém pyramidovém komplexu u jižní strany pyramidy krále Neferirkarea a učinili překvapivý objev.
Nalezené reliéfy a nápisy svědčily o tom, že majitelkou tohoto pyramidového komplexu byla také královna Chentkaus, v pořadí již druhá.
A co bylo ještě zajímavější, i ona byla majitelkou jedinečného titulu Matka dvou králů Horního a Dolního Egypta.
Na pravděpodobné řešení této záhady si egyptologové museli počkat až do poloviny 90. let. I vy si na něj chvilku počkáte, přesně týden.
Druhou část archivního vyprávění profesora Miroslava Wernera z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze o tajemství tří královen Chentkaus totiž uslyšíte v příštím planetáriu.
Pro dnešek je to všechno. Pokud by se vám ale po vědě stýskalo, můžete ji prožít i naživo. Ve čtvrtek 18. listopadu od 18 hodin se totiž koná další přátelské setkání s vědou Café Nobel na Teplické hvězdárně.
Hostem bude geofyzik Jakub Velímský, který si pro vás připravil povídání o velikém magnetu zemském. Dozvíte se, proč a kam putují geomagnetické póly a nahlédneme do nitra Země pomocí metody geomagnetické indukce.
Prozkoumáme také, jaké elektromagnetické pole vzniká průděním vody ve světových oceánech.
Jak už bylo dnes jednou řečeno, cyklus Café Nobel organizuje Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem. Tak se nechte pozvat.
Pro tuto chvíli se s vámi loučí a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.